My beloved brethren of the priesthood.
Mi vava ka mafia. A nu arrive brandin fan a pinred sikan dans. O pisarak zavata ze tsapak fatuk nu sare kom na riu. Ni sensena tatuat mi kaske. Ni safit si ni vokatsan. Matetke tsy misy orareo anatin'ndray andro zay tsy anaovantsika safidy amin'ny zavatra ray na amin'ny ray hafa ny sasany dia tao tsy manandanja loatra nefa dia misy vokatra maharitra ny sasany tsy anivana ina na ina eo amin'ny endrika manjakizay ny zavatra hitranga ary ny hafa kosa dia hanova izany tanteraka raha nandinika ny endrika samihafa fisehon'ny safidy ao dia narindraka ho anatin'ny sehitra telo zany voalohany izo isafidy faharoa ny andraikitra isafidy ary fahatelo ny vokatry ny safidy antsoko izy ireo hoe ny dingana telo ny safidy orosaky voalohany ny zo isafidy feno fankasitrahana ny ray any an-danitra ao zay be fitiavana amin'ny fanomezana ho antsika ny fafahana amin'ny safidy na ny zo isafidy ny laza ny filoha davido make filoha fahasivy ny fiangonana hoe taorin ny fanomezana ny fiainana dia ny zo hitantana izany fiainana izany no fanomezanaandriamanitra lehibe indrindra nomenany olombelona fantatsika fa nanany fahafahana amin'ny safidy isika talohana ny renintany ary nanandrana ny nanala izany tamintsika i losifera tsy nanana fatokina teny tamin'ny fitsipiky ny fahafahana amin'ny safidy na tamintsika izy ka niady ny ametrahana famonjena ankaterena ny kiry izy fa amin'ny drafiny dia tsy isy olona ho very kanefa tsy takany na angambany tsy no raharahiny fa fanampy izany dia tsy isy olo-kendry tsisy olona matanjaka kokoa be famindrapo kokoa na be fankasitrana kokoa raha toka ny drafiny no narahany isika zay ny safidy ny drafidrafitry ny mpamonjy dia nahafantatra fa irotsaka amin'ny dia tsy azo antoka sy sarotra isika satria mandeha amin'ny alalan'izao tontolo izao isika ka manota sy tafitohany zay mahatonga antsika hanalavitra ny raintsika kanefa ilay lahy matoa amin'ny fanahy dia nanolotra ny tenany ho sorona mba hanonerana ny otany ny olondrehetra tamin'ny alalan'ny fijaliana tsy hay faretana dia tonga ho ilay mpanavitra lehibe ilay mpanonjy ny zanak'olombelona rehetra izy zay hahafahantsika hiverina soamantsara any amin'ny raintsika ny laza ny mpamina amin'ny fi hoe noho izany dia afaka ny olona araka ny nofy ary homena azy ny zavatra rehetra zay ilain'ny olona ary afaka izy na hifidy ny fafahana na ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ilay mpanelanelana lehibe ny olondrehetra na hifidy ny fahababony sy ny fahafatesana araka ny fahababony sy ny fahefan'ny devoly satria katsahana ny ahatonga ny olondrehetra ory tahaka azy rahalahy eo anatin'ny toe zavatra zay misy atsika dia anana zo isafidy foana isika manaraka miaraka amin'ny zony isafidy dia eo ny andraikitra isafidy tsy afaka ny tsy ho mpandray anjara isika tsy misy toerana ialangalana fantatry ny tompo zany ary fantatry losifera koa raha mbola miaina eto an-tany isika dia tsy hamela antsika i losifera sy ny tafiny fa manantena ny hahazo ny fahanahintsika hatrainy tsy nandefa antsika teto amin'ity dia mandrakizay ity ny raintsika any an-danitra ka tsy nanome lalana zay hahafahantsika mandray avy amin'ny fitarihana masina izay ilaina hahafahantsika miverina ampaharova amin'ny alalany any izany dia ny vavaka izany ihany koa dia nibitsika avy amin'ilay feotony sy malefaka rentsika tsindrairay ary tsy ataoko ambany zavatra ny soratra masina zay nosoratan'ireo tantsambo na vita tampaombiazana ny famakivakina ny ranomasina zay tsy maintsy lalovantsika koa tonga teto an-tany niaraka tamin'ny fitaovana ilaina rehetra mba hano anovana safidy marina itsika tsirairay nilaza tamintsika ny mpaminany moroni hoe omena ny olona tsirairay amin'ny fanany kristy mba azahoany manavaka ny tsara sy ny ratsy voadidina ary indraindray aza totitra ireo afatry ny fahavalotsika ianoho ny sasany amin'izany mino aho fa mahazatra antsika izy ireo tsy maninona raha indray mandeha fotsiny aza manahy fa tsisy ahita ianao afaka mijanona amin'ny fokazigara na misotro toaka na mandray zavatra madomelona amin'ny fotoana zay tianao ianao manao izany ny olondrehetra ka tsy mety ratsy mety tsy de ratsy ny fanaova zany tsy misy fiafarana rolainga na dia andalo sampana sy fiviliana antsika eo andalana dia tsy afaka misy afidy lalaka fa tsotro zao isika zay mety ho lalana tsy azo iverenana intsony mila loha plantolantona ny gadinkirany lucifer le mpitsokasodina mahay ary manitony ireo tsy manam-po analavitra ny lalana no finidina analavitra ny torhevitra ireo ray aman-dreny be fitiavana analavitra ny fampianarana feno fiarovana avy amin'ny fampianaran'andriamanitra tsy mikatsaka ny azo nyireo antsoina hoe malemin'izao tontolo zao ihany izy fa isika rehetra mihitsy hatramin'ireo voafidin'andriamanitra ny ano azy ny mpanjaka davida ny ozogozona tamin'ny finoana izy ka nanaraka dia lava toy izany ihany koa i kaina tany amin'ny mpiandohany ary jodasy iskariota tatiorina koa feno afetsena ny paikadina ary maro ireo voany amin'ny nefi faharoa dia mamaky isika hoe ary ampitoniana ny sasany ka androtsirotsiana amin'ny fiadanana ranofo tarihina amin'ny fandokafana ny sasany ary ilazany fa tsy misy izany elo zany mandra-pisamborana azy amin'ny gadra ny mahatsiraviny ary dia toy izany no anambakan'ny devoly ny fanahiny ary tarehiny azy ampamaliana hidina any amin'ny elo rehefa manoloana ireo safoy tsy dia manandanja isika dia ahoana no fomba hanapahantsika hevitra moa ve tafalatsaka amin'ireo fampanentanana ny fafinaretina mandalo sika na amin'ireo fahamehana sy rendrarendra na amin'ireo fanereny ireo mitanora mitovy amintsika aoka mba tsy hisalasala toan'ny alisa ao amin'ny boky nosoratan'ny lewis carol mitondra ny lohateny hoe alisa any amin'ny tany matalanjony dadidinao angamba fa tonga atao amin'ny sampanan-dalana izy izay nisy lalana roa nanoloana azy samy mankany aloha amin'izany fa saingy lalana mifanohitra kosa ny saka antsony hoe chessar teo ka nanontaniny alisa hoe iza no lalana tokony alehako na maila la saka hoe miankina amin'izay toerana tiano andehanana izany raha tsy fantatrao zay andehananao dia mety daholo zay lalana safidinao isika kosa nefa tsy mba toan'ny alisa satria fantatsika tsara ny tiatsika andehanana ary tena zava-dehibe ny lalana zay alehantsika satria amin'ny fisafidianantsika ny lalantsika no isafidianantsika ny toerana kinendrentsika manoloanantsika tsy tapaka ny fandraisana fanapa-kevitra mba andraisana azy irenina mpahandrena dia mila fahasahina isika ilay fahasahina iteny tsy ilay fahasahina iteny eny ny fanapa-kevitra raisintsika no mamaritra ny hoavintsika mitaloha aminareo aho mba hanapa-kevitra eto ary izao ankehitrin'izao mba tsy hiala amin'ny lalana zay hitarika amin'ny tanjotsika dia ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny raintsika any an-danitra miara-dalana amin'izany lalana marina izany dia misy ireo tanjona hafa ny fitorianany filazantsara ny fanambadinany amin'ny tempoly ny fahazotoana atao am-piangona ny fandaliana soratra masina ny vavaka ary ny asa atao amin'ny tempoly maro ny tambo tsy tambo isaina ireo tanjona mandritra ny diantsika eto amin'ny fiainana. Ilaina nefa ny loratenantsika mpanatratrara anazy ireny. Farany rehalahy, dia resaka mikasika ny vokatry ny safidy aho. Misy vokatra daholo ny safidy rehetra ataontsika. Ny sasany dia mety izy fifandraisana kely na tsy izy fifandraisana amin'ny famonjena antsika, ary ny hafa kosa dia misy fifandraisana tanteraka amin'izany. Na akanjo mantsy no na manga no tafianao dia tsy mampiova zavatra izany rehefa ela ny ela. Na dia izany aza ny fanapaikevitrareo hanindry ilay bokotra amin'ny solosaina izay hitondranao amin'ny pornografia, dia mety hampiova tanteraka ny fiainanao. Nanao ilay dingana ny alana amin'ilay lalana mahitsy ianao, ilay lalana ny lavitra, ilay lalana ny lavitra ny loza. Raha toa ka misy namana manery anao hisotrotoaka na hanandra na zava-mandomelona, ary manaiky izany fanerena izany ianao, dia mandeha amin'ilay lalana izay tsy mety tsy azo iverenana intsony ianao. Ry rahalahy, na ianao diakona 20 taona, na ianao mpisorona avo efa matotra, dia samy mety ho tratran'izany avokoa. Aoka ny masotsika, ny fotsika, ary ny fampahakevitsika hifantoka amin'ny tanjona izay mitondra amin'ny manjakizay sy mendrika ny sarany alohantsika isika. Na inona fa fozantena takiana mba hatratrarantsika izany. Tsy misy fakapanahy, fanerena na fitaomana afaka handraisantsika raha tsy hoe mamela izany sika. Raha manao safidy diso isika, dia isika ihany no olona tokony homenatsiny. Nanambara ity famarainana iray ity ny filoha Brigham Young indray mandeha, izay nety ny resana ny teniny. Hoy izy hoe, raha toa ka niala tamin'ny lalana mahitsy ary tsy nahazo ny fanjakan'ny lanitra i rahalahy Brigham, dia tsy hisy olona mendrika homenatsiny ankoatra ny rahalahy Brigham. Izaho ihany no olona homenatsiny na any an-danitra na eto an-tany na ny amin'ny elo. Notoizany hoe izany koa dia miatra amin'ireo olo-masiny andro farany rehetra. Ny famonjena dia asan'ny tena manokana. Nanome antoko antsika ny apôstoly Paoly hoe tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa-tsy izay zakany olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy amelanareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana hahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Samy efa nanao safidy diso daholo isika. Raha toa ka tsy mbola nanitsy izany isika, dia ny mametoky anareo aho fa misy fomba hahafahana manao izany. Izany dia antsoina hoe fibebahana. Miangava anareo aho mba hanitsy izay fahadisoana nataonareo izany. Maty ny mpamonjy mba hanomezana ahy sy ianao izany fanomezana sarobidy izany. Na dia tsy mora aza ilay lalana, dia tena misy kosa ilay fampanantenana. Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Ary izao tompo dia tsia mahatsiaro azy intsony. Aza sangisangina ny fiainanao mandrakizay. Raha toa ka nanota ianao, dia tombohy faran'izay aingana ny fiverenana amin'ilay lalana. Mba azahoana aingana ny fiadanana sy faliana malefaka azo avy amin'ny fahagagan ny famelan-keloko. Ry rahalahy, isan'ny manana anjara amin'ny fitahin'ny zokina ianao. Ny fiainana mandrakizay any amin'ny fanjakana rantsika no tantsika. Tsy ho tratra amin'ny alalan'ny andrana goavana iray izany, fa kosa vokatry ny fahamarinana iainana mandritra ny fiainana manontolo. Fitambatambana ny safidy feno fahendrena maro, ary ny tanjona tsy miovaova. Toy ireo zavatra rehetra mahasoa, dia mitaky ezaka koa ny valosoan'ny fiainana mandrakizay. Milaza mazava ny soratra masina hoe, koa tandremo mba hanao arak'izay efa nandidiny Jehovah Andriamanitra reo ianareo. Aza mivily na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia. Fa ny lalàna rehetra izay nandinian' jehovah andriamanitrareo anareo no aleh anareo eto ampamaranana dia tiako ny izara aminareo ohatra nataon'ny olona iray zay nanapa-kevitra hatrany amin'ny fiainany hatr'izay na inona iny no tanjany ny rahala Clayton Christensen mpikambana iray to amin'ny mpiangonana zay mpampianatry ny taranjany fitantanany ao amin'ny oniversité Harvard fony enina ambin'ny folo taona i rahala Christensen dia nampa-kevitra tao anatin'ny toejavatra masamiasa ny tsy hanao fanatanjantena amin'ny alahady taona maro tatioriny dia nianatra tany amin'ny oniversité any Oxford atao Angletera izy ary mpilalao basket ny tatana ny toerana irakiraka eo fon'ny kianja to amin'ny ekipa izy tsy resy mihitsy izy ireo tamin'izany tao mpilalovana tamin'izay taona izay ary tafiakatra amin'ny fifaninana britanika mitovy amin'ny antsoina hoe fifaninana ho an'ny fédération université rehetra eto États-Unis nandresy tamin'ireo lalao rehetra nataon'izy ireo nandritra ny fifaninana izy ireo ka tonga hoesin'ireo efatra ao amin'ny dingana famaranana teo no jeren'ny rahala kristaina ny fandaram-potoana ka tao anatin'ny ankiviana no ahitany fa la lalao famaranana dia ho atao amin'ny andro alahady ny ezaka mafy izy sy ny mpiara milalao aminy mba hatongavana amin'izany sehitra izany ary izy dia isan'ny mpilalao alahatra voalohany eo foana nankany amin'ny mpanazatra izy nyzaren'izany olana zany tsy niezaka ny atakatra izany ny mpanazatra ary ny andrandra ny rahala kristo ny andranjara amin'ilay lalao talohan'ny lalao famarana nefa dia nisy ny lalao nanasadalana ny loza dia pitsika koa ny soriky ilay mpilalao avfoany mpanolo toerana ka voamaika nampitombo ny fanerena amin'ny rahala kristiansen andranjara amin'ny lalao famaranana izy nanenakany amin'ny efitran'ny hôtelina izy ary nandoalika nanontany ny ray any adanitra raha mety ny mba ilalaovan'izany lalao izany amin'ny andro alahady amin'ity indray mandeha ity fotsiny nolazainy fa mbola tsy tapitra koa ny vavaka nataony dia nahazo valina izy hoe claytona inona no antony anontanianao a izany fantatrao ny valiny nankany ami'nympanazatra azy izy ary dia nialatsiny fa tsy afaka ilalao amin'ny lalao famaranany avy eo dia lasa nanatrika ny fivorim-piangonana isaky ny alahady izy teo amin'ny paroasa raha toka ny ekipany kosa de tsy nandany de nilalao ny vavaka mba ahitany izy ireo fambiazana izy ary nandresy izy ireo izany fanampakevitra sarotra iza dia noraisiny fa miantra ny telopolo taona nilaza ny rahala kristiansen fa rehefa nandeha ny fotoana de noraisiny ho toy ny iray amin'ireo fanapakevitra manan-danja indrindra zay nataony zany mety ho mora ny nilaza hoe ny fitandremana ny andro sabata no masina no didy marina amin'ny akabeny kanefa amin'ny toejavatra misy ahy de tsy manina izay indray mandeha fotsiny io no tsy mba manao izany kanefa izy de nilaza fa tsy nitsahatra ny ho toejavatra mahavalilanana foana ny fiainany tatioriny ka raha mandika izany soritra izany indray mandeha izy de mety izy zavatra hafa mitaky izany sy mafimafy kokoa indray mitranga ka de ho mora aminy ny andika ilay soritra indray mandeha indray avy eo ny lesona ny anarany de hoe mora kokoa ny mitandrina didy zato isanjato toy izay mitandrina didy valo amby sivifolo isanjato rirahalahiko malala angany isika ho feny fankasitrahana amin'ny zo isafidy anaiky andray ny andraikitra isafidy ary andinika tsara ao an-tsaintsika ny ho vokatry ny ho safidy amin'ny mampiazona ny fisoronana antsika dia miraina isika mba hafana ho metrika azo ny fitarihany raintsika any an-danitra eo ampisafidianana ampitandremana ny araky ny mety mandray antsara amin'ny asan'ny tompo jesosy kristy isika toro tamin'ny andro fahiny dia nanaiky ny antsony isika manao ny asany isika Hatanteraka ilay andraikitra goavana napetraka tamintsika isika dia ny hoe madiova ianareo izay mitondra ny fanaken'i Jehovah.
That this may be so.
Mba ho tanteraka izany no vavaka ataoko ampanajana sy ampanendreteny amin'ny anarany Jesos Kristy ny tompontsika. Amen.